¿Pero esto qué es?
A ver, Mauricio, que no te enteras. Esto es...
Internet de tu color favorito.
Todos los jueves, de 7 a 8 de la tarde, en Quack FM.
Dios, qué gente, macho.
Igual que en dos. candles. Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos. Estás en Alegría, en Cuac FM 103.4. Novo ano, 7 de xaneiro, novo goberno. Caramba, que de cousas suceden neste primeiro Alegría tempada. Fai 5 horas nada máis, escasas, que temos un novo goberno. Bueno, quietos. Temos presidente do goberno, porque agora mesmo, cando viña para aquí, acaban de anunciar na cadena SER que non haberá Consello de Ministros este venres porque Pedro Sánchez vese que aínda precisa madurar un poquinho máis a súa parte do executivo. Claro, moita xente estará agora mesmo dicindo: pero Pedriño, e non tiveches tempo? Ai, me cago en 10. Claro, aquí a xogada é que se non lle contas nada aos teus ministros, o mellor chega agora a chamada: mira, fulanito, que me gustaría moito que sexas ministra de... Ai, pois me va fatal. Pois vouche dicir que non. Estarán nesas cousas que retrasarán, polo menos ata a vindeira semana, esa composición do goberno, ese decreto que ten que asinar como presidente, no que nomea as 20 persoas. Semella que nesta legislatura imos ter, polo menos de inicio, 20 ministerios. Creo que é récord na la democracia española. Haberá que tirar de hemeroteca, o mellor cando chegue Mariano pois xa non lo conta. Pero que saibades que o venres non hai Consello de Ministros. Máis cousas que queremos comentar. Pois facendo así un pouquiño de avance, temos no programa de hoxe a unha persoa que calquera que estea en redes sociais na Coruña pois lle vai soar o nome de Silcerino, que xa está aquí, de feito estaba agardando por nós, así en plan moi profesional pola nosa parte. E teño que facer un aviso tipo Silcerino. Se vos ocurre achegarvos ás rebaixas, a Marineda, que saibades que hai un colapso absoluto agora mesmo, que chega a parte de arriba da rotonda, eu viña pola terceira ronda, a cantidade de coches, eu calculo que mínimo para acceder ao parking dende que entras na glorieta de arriba, pois o mellor 35 minutos pode xelvar. Depende un pouco do fluido que vai a xente aparcando dentro, pero preparadevos que a festa pode ser gorda. O dicir tamén unha cousa que atopei en Facebook dun compañeiro de Cuac, que agora mesmo está, o que dicimos aquí nos, na reserva, gustoume un artigo de fai varios anos, agarde un segundo que vou tentar atopalo, porque falaba unha recomendación que lle facía o Partido Popular aos rapaces do 15M. Lembrades o famoso 15M, aquela xente que estaba acampada pois na Porta do Sol e tamén no Obelisco de Coruña, en varios sitios. E nun artigo do Mundo que exactamente do 5, o sea, do mes de maio de 2013, di así o titular, El Mundo: o Partido Popular pídelle ao 15M que se manifeste con votos e non con pancartas, non a débeda ilexítima, etcétera, etcétera. Bueno, o artigo está asinado por Luis Ángel Sanz, o portavoz adxunto en aquel momento no Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, pediulle aos que se manifestan polo aniversario do 15M e que din representar ao pobo que traten de conseguir os seus objetivos con votos e non con pancartas. Bueno, pois semella que pasados uns anos, parte daqueles que estaban ali, seguramente moitos, pois achegáronse algún partido, como pode ser Unidas Podemos, outros escaparon da política fuxindo o máis lonxe posible. Pero hoxe temos un goberno no que posiblemente algunhas desas persoas que estiveron na Porta do Sol en outras acampadas síntanse de algún xeito representadas. Polo tanto, imos dar un marxe como todo mundo debería facer, porque estamos escoitando auténticas barbaridades no Congreso dos Deputados estes días, que meten un pouquiño de medo, por certo, a ver se nos tranquilizamos. E para tranquilizarnos, eu dixen, como comezamos o ano cunha banda que coñece todo o mundo, e ve unha canción dos Beatles, All Together Now. Pois vai ser esta, que empecé a nova tempada, bueno, a nova segunda parte da tempada en Alegría, All Together Now, a ver se entre todos facemos algo con sentidiño. Con sentidiño, que diría Arsenio Iglesias.
Seven, eight,
penso que quedou clara a mensaxe que nos mandaban Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon, All Together Now. Bueno, e tamén estaba o de George, All Together Now. A ver si entre todos facemos algo deste novo tempo. Bueno, imos coa primeira entrevista, bueno, máis ben a charla distendida nesta primeira edición de Alegría en 2020, caramba, 2020. Mete medo un poquinho. Por certo, que xa estamos a Mariano nos mandos técnicos, dicir que está a piques, non sei se lembra a data exacta, está a piques de cumplir o tipo 25 anos de radio. Lembras cando foi o primeiro AP de Campus en Radio Culleredo?
O 26 de xaneiro do 95.
Ou seja, que tiña trampa porque era o teu cumpleano.
Claro. Claro, claro.
Vale, vale, bueno, pois logo falamos un poquinho de outras cousas, pero agora temos aquí a Silcerino, que moita xente de Coruña, pois nin siquera lle pora a cara, non temos a sorte de saber quen é.
Mellor para el, mellor
claro,
para
claro,
él.
Claro, sí, así moito máis tranquilo. A primeira pregunta fundamental, hai máis de un Silcerino? É a pregunta que se fai todo o mundo.
Non, son eu só. Pois aquí moitas veces parece que estou en máis sitios como ben día xente, é todo apariencia.
Ah, o que parece tes trucos, tes trucos para estar en moitas partes, ou polo menos que parece que estás en moitas partes.
Non, trucos, sino que oi publicando as cousas en determinados momentos, ainda que non se xa nese momento que estás en un sitio. Moitas veces tamén según como publican Facebook ou Instagram, que ten o seu propio ritmo de publicar, entonces moitas veces pues sí que dá a sensación de que podes estar en varios sitios a vez. Entonces, a verdade que é algo bastante cómico cando dindo estar en varios sitios a vez, pero bueno, é iso simplemente, é todo apariencia.
Bueno, pois para a xente que ao mellor pois este en outro planeta, aínda que viva en Coruña e non saiba quen é Silcerino, pois é unha desas persoas que a través das redes sociais fan que nos enteremos de centos de cousas, de ofertas de traballo, de atascos, de normativas que saca o concello, xe mesmo falaba tema de urbanismo que aínda metín eu baza aí, que teño unha liorta por o tema dos baixos do o que se chamaban os arcados, pero bueno, o tema é que axuda de moitas formas a compartir información, de algún xeito xa é unha pequena responsabilidade. O día que desapareces, empezan a chamarte en plan, estás ben ou non?
Sí, hubo veces que eso, que estás uns días sin conectar por diferentes razóns, o ano pasado que estivera tamén 3 semanas, creo, que fora así, desvendo, e sí que tiña moitos mensaxes cando volvín, que era complicado lelos todos por que pasaba, que donde estaba, que faltaba eu por ali, se estaba ben. Tamén iso tamén é de agradecer.
Bueno, menos mal que me preguntaba iso.
Pero sí, a verdad que despois de tantos anos é como unha rutina, unha costume, a verdad que é algo que disfruto, porque aprendo moito sobre a cidade, moitas cousas que no seu momento non tiña ni idea. E ao cabo deste tempo falando con tantísima xente, que cando publicas algo moitas veces, además de compartir algo de información, pues sempre hai alguén que responde con máis información todavía. Entonces eso pues axuda tamén a comprender moitas cousas que de outra maneira non se sabrían.
Todo empezou con Twitter, se non me equivoco, non?
Sí, inicialmente eu empecé un par de anos antes con Blog dos Mayos.
Ajá.
Para compartir tamén información, pero a través de do blog.
Era un blog que facíades entre varias persoas ou era un proxecto teu nada máis?
Empecé eu só, despois pois fóronse engadindo varios veciños da zona que mandaban pois en noticias ou fotos ou iban compartindo as cousas que vían do barrio. Despois pois creei primeiro a conta de Twitter do blog e despois pois creei tamén en Silcerino como un complemento, é que daquela era un complemento do blog de noticias da cidade e ao final pois foi o que quedou aí durante estes 10 anos.
Chega un momento no que complementas a información en Facebook tamén. Non sei se utilizas algún hot suite ou similares ou tens que estar pensando en cada momento se publicas en cada rede, como faz?
Hot suite é algo que utilizo desde hai moitos anos tamén, unha ferramenta que axuda xa para ler a través das súas columnas as diferentes listas que teño. Para publicar, pues, tamén publicar en Twitter, en Facebook, moito máis doado, máis fácil, sobre todo cando estás atento a tantas cousas a ver.
Moitas veces terás a sensación de que nesta cidade pasan unha cantidade de cousas incrible.
Sí, a verdade é que sí. Moita xente que antes, pois, pues, sí que andaba, cando non tiña esta estos coñecementos de que tenga a cidade, pois si, sí, pasaba, era como a cidade pequena, a que pouca cousa pasa, pero si sí que ao longo da semana, pois, a cantidade de xente que te escribe para informarte de cousas que están pasando, ainda que sexan cousas pequeniñas, uh-huh. Ao final descubres que a cidade ten moitísimo máis movimento de do que trías, e todo é por estar tamén en contacto con tantísima xente.
Algún museo que aínda non visitaras?
Creo que non.
E algún que queras recomendar deses que seguramente a maioría da xente non sabe nin que existe? Ou que ti penses, jova, pues chamoume a atención este museo, creo que deberíamos visitarlo con certa frecuencia.
Pois non sabría dicirse, porque como teño vou bastante a maioría deles por diferentes actividades, a verdade que moitos son, hai moita variedade, uh-huh. distintos, moi pouco coñecidos. Por exemplo, o Museo de Belas Artes é un que pouco coñecido, que moita xente, e moitas veces cando vas aos eventos si que hai algo de xente, pero quizás é un sitio onde que podería haber moita máis xente, además que entrada gratuita a maior uh-huh. das veces. Entón, pois, si que é un desos museos de que cando entras e o ves así con pouquinha xente, pois...
Sí, porque a mesa é bastante grande. O que non sei, é un día pasando por Panaderas, estaba aberto o antigo museo, o que a casa, me parece que se chama a Casa do Consulado.
Sí, aí sí que non entrei bien.
Pois mira, pois estaba a señora da limpeza, tiña a porta aberta, e metime ali a bruxulear un pouco, e a verdade é que ten unhas cantas figuras que seguramente en algún momento acabarán indo para o novo espazo, uh-huh. pero aínda se conservan na entrada principal, unha especie de saliñas ao redor. Se algún día te coincide que pasar coa porta aberta, métete, pero non está aberto ao público, pero sí que ten mantemento e hai algún tipo
de vida.
Máis que
nada, ahí. Porque pasar coa porta pechada é difícil.
Bueno, sí, estas cousas ao mellor chamas ao timbre te abren. Quén é? Cicerino, pa dentro. Tens que investigar isto tamén.
O que sí creo que se podía visitar era a biblioteca que hai aí, a biblioteca do consulado, según me tiñan dito. Tenía pues, un horario pues, de visita.
Pois pues, ao mellor, aproveitando esa biblioteca podes achegarte a ver.
Sei que hai en un momento alguén me dixo, eu apuntei para ir, pero todavía está pendente para uh-huh. para visitar.
Bueno, pois pues, a verdade é que hai un montón de cousas que imos ir comentando ao longo dos vindeiros minutos, pero eu prometín no meu Facebook que ia dar o WhatsApp de Quack FM por se alguén quería preguntarche algo. 644-73-7303. Vouno repetir. 644-73-7303. Non sei se temos posibilidade de acceder agora mesmo. Hai que facer aí un reseteo, vale, sin problema. En dous minutinhos temos o WhatsApp activado. Continuamos coa conversa. Unha das cousas que supoño que de alguna forma fai que cada mañán pues, teñas esa... non sei se necesidade ou desexo de compartir cousas e pois as persoas do común, esa xente que te escribe para unha cousa casi que parece particular, pero que de alguna forma ti pensas que pode ter certa relevancia, non?
Sí, porque moitas veces sí que pola mañá pois estás a túas cousas non facendo de moito caso o móvil, e despois de uns cantos minutos está sonando o móvil, está sonando as notificacións, e al final miras, pois si tes aí uns cantos mensaxes de xente que pois calquera cousa que lle pasou na cidade ou que viu, que está compartindo, e al final acabas mirando, falando, respondendo, compartindo, porque sí, al final é tanta, non sei como dicirlo, tanta existencia ou notificación de xente, uh-huh. pois para que al final e vas a ter unha maña facendo outras cousas e acabas durante un rato tamén andando no móvil ou no ordenador uh-huh. e compartindo as cousas que ven.
Lembras algún momento no que ao rematar un día, por exemplo, dixeras, caramba, pois hoxe sí que penso que fun útil para moita xente? Bueno, seguramente serán moitos días, non? Pero algún puntual así que dixeras, jode, pois...
Pues, non sei, eso te antes que dicilo...
Bueno, pero a túa sensación.
Pero sí que hai días, especialmente cando pasan cousas realmente importantes ou graves no que as notificacións multiplícanse unha barbaridade, pois sí que parece que pues, eso de ir buscando información, compartila e ver que moita xente pues, que te menciona para recomendar a outras persoas, pois pues, sí que parece que pode ser útil esto despois de tantos anos, pues, andar uh-huh. compartindo a información, sobre todo, xa digo, esos días nos que pasa algo de certa relevancia e importancia, e moita xente pues mandando mensaxes preguntando que pasa por privado, que tamén en moito do que non se ve tamén pasa por privado, moita xente que pregunta por privado que está pasando.
A ti escribenche dende, por exemplo, a policía local, este tipo de organismos para avisar un corte de pues por unha manifestación ou algo así, ou tes que enterarte ti pola túa conta?
No, as cousas pues en oficiais, interlove por a publicación propia nos medios oficiais, o sea, na web do concello, nas redes sociais do concello, si que hai determinadas cousas pues, que poden chegar por correo a través das notas de prensa, cosas, pero a maior parte das cousas pues, de onde escrito é das publicacións propias da web do concello ou de outros organismos.
Caramba, o sea, eso digamos que un nivel de exixencia que non se che escapen demasiadas cousas, alto, non?
Sí, pero además sempre hai alguén che avisa de que vai pasar alguna cousa.
Ajá.
Entonces, pues estás pendente, además de, xa digo, de moitos anos, entonces moitas veces pues determinados momentos, determinados días, xa sabes que esperar de para ese día ou esa semana o que pode pasar, non sempre evidentemente, pero sí que hai cando vai pasar un evento máis ou menos importante, pues sabes que en determinados días pues vais a publicar o aviso de tráfico ou as condicións o que vai pasar, entonces pues máis ou menos estás algo prevenido, vamos.
Cando hai partido importante do Depor, tamén notas que se incrementan as notificacións e as visitas ou...
As notificacións quizás non tanto, partidos do Depor quizás non participo tanto nos debates que hai sobre o fútbol, entonces aí xa noto menos. E que se ve moito o movimento en Twitter, porque a xente co Depor é algo que move moitísimos tweets en Twitter, entonces así aí lendo, cando hai partido, lendo todas as opinións, que hai veces que tamén hai moita loita aí.
Seguramente, ademais de da conta que ti manexas, poderíamos recomendar a xente, pues, estou pensando en Sindo Novoa, outras persoas que consideras que de alguna forma estades a complementar esa información tan pues, tan voluminosa que se xenera en Coruña, non sei se ademais vos coñecedes, supoño.
Sí, sí, máis ou menos entre todos.
Das quedadas tuiteras, esas que se fan o...
Sí, de las quedadas, xa desde entón, pues, de vez en cando nos vemos por aí, incluso quedamos, e hai moitos que a verdad que fan unha labor tamén moi importante, como pode ser tamén el OITP.
Ajá.
En Twitter, que tamén unhas desimprescindibles, desas cosas que te enteras por él, que non te enteras por ninguén máis. Pues está el ETP, está Usío, que también comparte muchísima información.
Usío, así a secas.
Sí, Usío.
Vale.
Aeropuerto LCG, conta independiente sobre el aeropuerto, que también pues, muchas veces publica información que también saben él, eso, no nadie más. Después también está I-73, Javier Varela, Carolina Regueira.
A xente que leva a aplicación tamén particular de Tranvías da Coruña, que non é a oficial, digamos, tamén vos coñecedes?
Sí, Blobus Urbano tamén. Sí, además eles tamén levan moitos anos.
Por que ti cando empezaches?
No Twitter en 2009.
O sea que acabas de deixar atrás o décimo aniversario.
Sí, son 10 anos, o sea. Blobus Urbano sí que leva moito máis tempo co blog. Antes xa de Twitter leva moitos anos aí, sendo ahora tamén está a web oficial de Tranvías e as redes sociales, entonces están xa non é o único que había antes, que Blobus Urbano era o sitio que acudías nas redes ou no blog para enterarte das cousas, porque non había outra cousa daquela.
E tamén te chegan queixas para ver se ti medias entre con algún concelleiro, coa alcaldesa, cousas desa tamén te chegan.
Sí, sí, queixas continuamente.
Continuamente. Sí, como se ti tiveses unha varita máxica, non? Para
por queixas.
Queixas entre privados e menciones, moitas, sobre todo aspectos do tráfico e os baches, que estes días están
bueno,
están mencionando moito
as fochancas. Un clásico urbano.
Falase moito eu a verdade que flipo con unha que hai, a ver se te a coñeces esa, supoño que sí. Exactamente na propia parada do bus, diante do instituto masculino, hai un burato absolutamente demencial que cada vez que chega un bus se mete ata o fondo, todo, bueno, eu estou convencido que teñen comisión os de amortiguadores que traballan para a compañía de tranvías, teñen comisión con ese bache. Porque mira que pasaban días, eu de feito teño algún vídeo grabado, porque cando viña o bus, que algún buseiro xa facía un regate e logo arrechegaba o bus. O que pasa é que cando son os articulados, que ven o 14 ali, é imposible salvar.
Pues igual algún alguien me dice, no, no, no,
ese non te lembras.
Si non sai, seguro que vais aí, porque xa digo, estes días ademais están aí moito con as fotos, estes días hoxe tamén algún comentaban, no acordo. Non me lembro agora mesmo onde.
Uh-huh. Había outro gordo, non? Así.
Sí. Hoxe, onte, hace unos días, pues, tamén bastante claro. Así. Eso, queixas de todo tipo, uh-huh. Todos os días sempre hai cosas, especialmente sobre todo o tráfico.
E notas a xente que te coñece tamén te para pola rúa así en plan alcalde e dis, joder, tens que comentar isto. De eso pasa tamén ou non?
No.
Eso no, a todo non chegamos.
No. Eso de no, eso de ir pola rúa e para alguén, no.
Vale.
Ainda mellor porque tamén eu non son moito de sair, estamos con nos sitios en as fotos tendo a escapar. Uh-huh. Pero casi mellor porque moitas veces para ir por os sitios pues está mellor
así no anonimato.
No desconocido pon esta allí a facer fotos, está, ainda que te miren igual. Uh-huh. Que miren como moitas veces este que fai aquí tanto tempo facendo fotos, pues.
Era eso. falando de o que dicíamos antes un poquinho de ese servizo público que de algún xeito pues levas facendo durante 10 anos, momento crítico da cidade que te quedou grabado neste tempo, momento así de caos ou de preocupación xeralizada.
Non sei, a verdade.
Non te ven así ningún superatasco deses de quilométrico que a xente estaba xa desesperada e...
Atasco importante foron a vez, sí, que hubiera un atasco aí na zona de... No comezo con Flórez. Uh-huh. Non sei como se chama, Médico Durán, se chama. Médico Rodríguez.
Médico Rodríguez é a que sube cara a Avenida Finisterre.
Sí, pois pues ese triángulo que fan... E tivera aí un bo atasco que colapsou absolutamente todo o centro.
Foi por un accidente ou algo así?
Creo que fora unha protesta de algo.
Ah, vale.
Bueno, todos os coches circulando lentamente nese triángulo, pois ao final había moitísima xente queixándose en Twitter, avisando que pasa, porque quedou o centro totalmente colapsado. Debe ser unha desas zonas da cidade onde se colapsas, o sea, se paras ou uh-huh. Pasa algo, se colapsa todo o resto. Pues eso foi o que pasou, e si que debe ser fai dos anos ou tres. E a verdade que fora espectacular a cantidad de xente que escribía que pasaba. Uh-huh. Además andaba eu por ali, estive mirando, e si que estaba absolutamente todo o centro, pero sin poder moverse casi.
Cando vas a espectáculos, pues ponemos por exemplo un concerto do Coliseum que te apeteza, normalmente publicas dende ali cando estás disfrutando do concerto. Ou un tema, eso consideras un tema personal e non falas diso?
Sí, normalmente público habitual, fago unha foto ao comezo do concerto, o típico de concerto de quen sexa no Coliseo, unha foto, se pode ser que salgas algo de público, uh-huh. E despois móvil o peto e a disfrutar do concerto.
E se falamos de gustos musicais de Silcerino, que te tira a ti?
Bueno, tira bastante o rock. Uh-huh. Aí tamén a presencia habitual en Mardi Gras.
Aí as idades xa estamos medio non somos de trap, nos, no.
No, no. No, xa, no. Bueno, podemos facernos en calquera momento, pero vai nos tirando o rock.
Sí, o rock e tamén o jazz, e tamén dos locais que máis me gusta cidade, o Filloa.
O Filloa.
Pois
pues mira, precisamente podemos comentar que mañá mesmo hai un concerto que ten moi boa pinta no Filloa dun pianista que non quero meter a pata, pero bueno, busco despois o seu nome, pero a verdade é que hai que dicir que este ano, 2020, o Jazz Filloa cumple 40 anos de vida. Eu creo que xa, de algún xeito temos que empezar a celebrar esa longevidade, porque é un mérito increíble.
Sí.
Tamén teria cumplido Discos Portobelo no 2020 os 40 anos, porque as dúas institucións coruñesas se fundaron en 1980, pois tivemos a mala sorte de que Xaime se nos foi o ano pasado, pero aí sigue o Filloa e agardemos que por moito tempo. A verdade é que, pois eso, o jazz non é un deses xéneros musicais que teña unha afección enorme, pero os pouquiños que o manteñen, a verdade é que lle poñen moito cariño, Sí, y hay musicazos, ¿eh?
Sí, sí, además que ver ahí conciertos en directo tantísimas veces, sabes, con una sensación espectacular de verlos tocar en directo. Y además, tantas veces da jam session, ¿no?, que puedes ver ahí cómo van subiendo diferentes músicos a lo largo de la noche, como entre ellos pues van argallando las canciones, que muchos de ellos tampoco saben muy bien lo que van a tocar, y al final termina pues siendo un concierto maravilloso. Lo que más me gusta do jazz pues es verlo en directo, y además se puede ser no fijo aquí en que é un sitio espectacularmente chulo.
Simplemente ese detalle de poder ver ao pianista co espello, que tamén evidentemente está pensado para que él poda ver ao resto dos músicos, o pianista, pero axuda a esa magia que se xenera. Se alguén que nos escoita aínda non foi nunca polo Filloa, pois que se empece a mirar un pouquiño, porque polo menos unha vez ao ano, xa non dicimos máis, porque...
Sí, además, é un deses locales que moitas veces cando ves as publicacións no resto de España sobre jazz, unha dos locais que sobe salir de o Jazz Filloa da Coruña, porque moitos artistas, saben, cando veñen aquí, están ali falando co público, dicen que quedan asombrados de como é o Filloa, pequeniño, pero moi curioso, e que a primeira vez que entras, como cando entrei eu fai 20 e pico anos, pois quedei abraiado cando vin.
En que sentido? Agardabas un sitio moito máis grande? O...
Non, por pequeno, sino por como é por dentro, como é un local que non hai outro así na cidade, chama a atención.
Algún rincón que se sea especial para ti, da cidade? Para ir a desconectar ou ir ao que se apeteza, pero que de alguna forma a ti te sintas ali como...
A desconectar é un sitio que me gusta moito, como a todos coñecese o Paseo Marítimo na Torre de Hércules. Especialmente cando vas ali polos senderos do parque aí ao lado do mar, pues, simplemente estar ali escoitando o bater das olas contra as rocas, pues, eso pues moitas veces axuda. É o sitio que máis ao que máis vou normalmente cando teño así ganas de pasear, e escoitar. Ainda que paseo por toda a cidade, pues sí que o sitio ese, toda esa costa entre a Torre de Hércules e os Menides, pues é a verdad que o sitio que máis me gusta.
E coñeces o algo que creo que temos un poquinho esquecido de hai anos, porque de alguna forma foise como quedando fora das visitas frecuentes, que o a ver se me sabe, o Castro del Viña.
Si, o Castro del Viña fun, non sei se foi o ano pasado ou fai dos anos, a visita guiada, que además coincidía porque había previsión de que iba a chover, e ao final non choveu. Éramos 5 ou 6 persoas, ¿no?, coa guía, así que foi unha visita así casi privada. E a verdad que sorprendeu moi moito, porque está bastante bonito, bastante
o que temos aí, que eu creo que de algún xeito queda bastante agochado.
Sí, porque además fixe moitas fotos, publiquei unhas cantas de todo que hai por ali, e moita xente quedou comentando, pero isto onde está?
Isto é de Lugo, non?
Pero isto se pode visitar, isto tal. Claro, é unha das cousas que temos aí que moitísima xente non a coñece, que realmente é espectacular. Incluso cando vas ali e o ves, pero isto. Claro, xa o coñecía por fotos, por todo o que se iba facendo durante anos, pero claro, non é o mesmo que verlo ali, poder visitar e que te conten todo como se están a facer os traballos e como van avanzando as cousas.
Eu fai un montón de tempo que non vou, así que este 2020 me poño como outro dos propósitos volver ao Castro del Viña. Non sei se tamén te apuntaches a estas visitas que hai pola cidade teatralizadas que fai Suso Martínez, se si tiveches a oportunidade.
No, teño tamén, as cousas así pendientes, ir as visitas guiadas destas de que hai pola cidade, tamén a visita guiada aí a Torre de Hércules tamén cos guías tamén. Tamén teño aí pendente. Todavía faltan cousas por.
Sí, sí, bueno, pues
por ver, que, pouco a pouco.
Hai que ir asgardando, porque a verdade é que esta cidade, o que dicíamos ao principio da charla, empezas a rascar un pouquiño, hai tal cantidad de actividades. Eu fun hai pouquiño tamén a un sitio que se chama, que, bueno, é a Asociación de Amigos dos Museos Portas Ártabras, que está ali xusto detrás da Colegiata de Santa María, a un concerto de piano, e cando entrei ali dixen, eu aquí xa estiven, pero fixeronlle unha reforma aí pouquiño, o presidente Felipe Senén, ni máis ni menos, e teñen un espazo chulísimo, con unha zona de atrás chea de pequenas obras de arte, cun sofá Pois que eu creo que en si mesmo é unha obra de arte, é unha zona para, pois, para charlas, para pequenos recitais e tal, que recomendo tamén visitar, porque é unha desas asociacións que ademais fai viaxes espectaculares a coñecer outros museos, e de feito, claro, museo de non sei que de Berlín, claro, pero ao final non van a facer unha visita só ao museo, se pegan unha viaxe moi potente. É unha recomendación que desas entidades da cidade, como pode ser Alexandre Bóveda, que tamén xa ten máis de 40 anos de vida, que están continuamente xerando, pois, múltiples oferta, unha oferta cultural múltiple, e que tamén nos pasa de algún xeito desapercibida, porque non é que non damos feito.
Bueno, no, pois, hai veces que non se dá feito. Moitas veces eu apuntaba todas as actividades nun fin de semana, por exemplo, viernes, sábado e domingo, das cousas que había, e ten pasado moitas veces de ter tantísimas cousas de elexir. De, bueno, pues eso, o se voy a esto, mañana a esto, otro día tal, y quedar moitas cosas ese día, porque son esas pequeñas cosas, como dices, de diferentes sitios de la ciudad que van haciendo así poco a poco, pero sé que no hacen poco, pero una vez que vas rascando y vas buscando información, hay multitud de cosas que ver, que tantísima gente no sabe.
¿Tes flexibilidad de horario en tu trabajo? Ou...
Sí, últimamente sí.
Vale. O sea, que te permite hacer una escapada puntual si consideras que hay algo que fotografiar y sacar.
Sí, a veces sí, cando se pode, sí, cando no, pues no.
Bueno, pois imos rematando esta conversa, imos de poñer un apuro rápido de que nos recomende un local onde tomar unhas tapas. Que ese sitio que diste, pues, eu síntome a gusto e as tapas a min gustame personalmente.
Pues ahora mismo non...
¿Ves cómo era un apuro?
A ver, esa típica pregunta que quedas ben con un ao que vas e quedas mal con todos os demais.
Claro, bueno, un sitio non que non o coñezan de nada.
E logo van te perseguindo aí.
Claro, o mellor pola voz agora o coñece.
Que como que de mal rollo.
Quizá polo barrio dos Mallos, bueno, Sagrada Familia, bueno, dos Mallos e a cafetería Andy.
Ajá.
Que é moi famosa polas tapas ali que está na Rúa San Luis.
Vale.
A verdade que está sempre petado de xente, e os que atenden tamén son señales. Llevan moitos anos ali. Esa digo, moitas veces vas ali e ni siquiera te sitio ni para estar na barra.
A Rúa San Luis era a mítica do Bazar San Luis de electrodomésticos.
Sí.
Que despois foi cambiando de nome durante varios anos.
Sí, de Pedadriesa se marchara xa hai bastante tempo. Creo que hai,
eu lembro de ir, a mercar ali temas de, pues, radiocassettes e cosas desas.
Sí, en esa rúa tamén estaba aún comentaba Sur Souto no seu libro Contos da Coruña, o bar este de a Orella Prensada, famoso por aquela zona, que tamén por o visto facían actuacións musicais tradicionais, pero que xa está cerrado tamén.
Bueno, pois nada, quedamos con esta conversa que podemos compartir unha vez que remate o programa no podcast. Se queres facelo, pois, nas túas redes, pois tamén nos axudará a que a Alegría se xa un poquinho máis coñecida. Moitísimas gracias por achegarte, sei que non eres moi de achegarte aos medios de comunicación, así que gracias por vir a Cuac FM. E aquí tes a túa casa para cando queiras. E se algún día te dá por isto de facer un programa de radio, pois encantados de que te achegues.
Gracias a vos por invitarme, é un placer.
Pois ata a próxima. E imos escoitar a segunda canción, que é unha banda local que estará este sábado presentando disco en Mardi Gras. Chámanse Polison, acompañados da outra banda que se chaman Soul Rain. E a súa música é ese rock que nos confesaba Silcerino que lle mola. Chámase o tema Soul Revolution. 6:44 minutos, estás en Quack FM 103.4 y también en www.quackfm.org. Pues sí, tenemos que hablar un poquillo de lo que aconteceu estos pasados días e hoxe mesmo no Congreso dos Deputados, donde tivemos que escoitar pues, palabras bastante gordas, esos paseos que se pegan os de o partido das tres letras de excursión cando fala un representante de Bildu na tribuna, que mandan ali unha especie de procesión, nunca mellor dito, e que por fin, hoxe, por unha marxe desas que nos tiña todos a alma en vilo, porque estiven vendo en Televisión Española que tiñan o marcador abaixo e durante moito tempo parecía que non dábamos remontado, nos últimos, non sei, si 20 votos ou así, creo que había como 15 dos socialistas ou de Unidas Podemos para ese resultado final de 167 a 165 votos con unhas cantas abstencións.
Pero a ver, tens que tener en conta que o goberno vota despois de todos, esa son
claro,
un monte deles todos igual, non?
Claro, claro, pero eso eu non era consciente, porque eu tiña o volume baixado, porque estaba facendo outras cousas, entón cando eu vía que incrementábase, non sabía que os ministros iban ao final. Home, a ver, estaba tranquilo porque na radio non había ningún revuelo, sabes? Estaba aí falando e non dicía, ah, escándalo, acaba de votar fulanito ao revés, non. Entón, pues mira. Pero a verdade é que a cousa estivo pues, emocionante. E, como dicía ao principio do programa, por algún motivo, Pedro Sánchez non vai a ter goberno ata a vindeira semana.
Bueno, non vai ter listo o elenco de mollón de
20 ministros.
De ministros que vai ter, non? Que son 5 ministros, o sea, 15 ministros que ten que nomear.
Sí.
Bueno, de todos os xeitos, aparte, a mí non me interesan tantos ministerios, o sea, da estrutura dun goberno. A mí o que me interesan son as secretarías de Estado,
onde se reparte cada unha.
A ver, son sempre levan sendo moitísimos anos 50 secretarías de Estado, vale?
Ah, sí? Sí. Eso non varía.
Non.
Ah, amigo, un dato
normalmente bonito, non, porque ese sí que é o intríngulis dun goberno.
Mira, acaban de dicir que infancia, por exemplo, recae no Ministerio de Pablo Iglesias.
A cuestión é que se vai impulsar algunha política completamente nova, o lógico sería que se implementase unha Secretaría de Estado nova.
Ajá.
Posiblemente a última Secretaría de Estado ou das últimas Secretarías de Estado novas que se implementaron foi precisamente a de Axenda Digital e todo isto.
Uh-huh.
Entón, bueno, eu teño gañas de ver se hai algunha Secretaría de Estado nova ou algunha dirección xeral que mede ata Secretaría de Estado ou se fai unha nova composición da estrutura de goberno, non? Uh-huh. Que non sei eu se será o caso, supoño que non. Vale. No, normalmente non difire gran cousa, e ten sentido, porque a administración depende desa estrutura, desa árbore, non?
Hai que adxudicar funcionarios a todos esos,
claro,
nichos,
e cada ministerio ten o seu funcionariado, cada dirección será, bueno, cada secretaría de
sí,
Estado
ten o seu funcionariado. Sí, pero a señalética sí que ten que existir señalética por cada novo ministerio.
Sí, as señaléticas, claro. Señaléticas mudan, sí, pero os nomes mudan. Normalmente os gobernos de esquerda tenden a ser máis simbólicos cos nomes.
Uh-huh.
que os de dereitas, igual que os gobernos de esquerda adoitan ter máis ministerios que os gobernos de esquerda, o sea, digamos, pican o traballo máis polo miúdo.
Uh-huh.
Pero bueno, son tendencias xerais, tampouco,
vale.
Claro, este como é o primeiro goberno de coalición desta quenda democrática. Quer dicir, o primeiro precedente que atopamos na historia de goberno de coalición é na Primeira República. Entón, vai ser todo bastante.
Estamos falando novo. De que dende 1934, 32, dende cando?
Pues non me lembro, pero
vale, o sea, xa choveu, vamos.
Dende o Frente Popular.
Uh-huh. Bueno, total, que temos un novo goberno que parece ser que vai haber 20 ministerios, que non sabemos se van a manter esas 50 secretarias de Estado que comenta Mariano, a partir de aí un mogollón de nomeamentos que sí, claro. Levan ata vice, como é?
Logo van en cascada.
Subdirector xeral, é o último sí. Escalafón, digamos, de nomeamentos a dedo.
Non, ademais hai persoal eventual que non ten cargo, digamos.
Sabemos asesores.
Que son asesores, claro.
O asesoras.
Sí.
Caramba.
Tampouco é tan arbitrario nin tan grande como a xente adoita terse unha idea, ¿no? Uh-huh. A mirando partidos eventuais realmente teñen que ser xa funcionarios.
Vale.
Eso é un adoita ser un problema sobre todo para os partidos novos. Neste caso chámese Podemos, chámese Ciudadanos, chámese Vox, que tes que ter, digamos, un fondo de armario de funcionarios de alto nivel para meterlos neses lugares. Logo hai eventuais que sí que son meramente políticos.
Dentro unha pregunta, dentro dese grupo de funcionarios non vale calquera para ese persoal eventual.
Sí, vale calquera, pero igual non te vale a ti.
Ah, eso sí.
Claro, quero dicir, se ti tes que coller a unha persoa que vai asesorar a un secretario de Estado, pois precisas unha persoa que estea afeita a manexar determinadas cousas. Se colles un
bueno,
deputado raso da Diputación de Albacete, pois igual non te chega, non vale. Sei. Uh-huh. Sen nada en contra dos funcionarios da Diputación de Albacete, pero quero dicir, os intríngulis da composición, da construción dun goberno son máis complicadas e máis limitadas do que a xente doita creer.
Uh-huh. E ti pensabas que era realista o de dicir que este venres xa ia haber Consello de Ministros?
Pois difícil, eso depende do traballo que levara adiantado Pedro Sánchez.
Claro.
A sensación que me dá é que foi moi difícil todo e nin sequera puido pensar nas persoas concretas do goberno a toda agora ou que non foi quen de pechar esas conversas polo de agora e quere darse un tempo. Igual está, pero tampouco quere precipitarse. Quero dicir, é peor dicir ou venres vou ter un goberno e non telo que deixarse unha semana máis de marxe.
Sí, o único tema é o que dicía un pouco, pues eso, que levaban bastantes días dicindo que era inminente e que había moita presa por este...
Para comenzar ten que dar plazo. As malas novas é o primeiro que lle toca.
Bueno, malas novas que o mellor algún día, bueno, pues mira, levo para casa, bueno, un traballo bonito.
Sí, pero tens que dicir, ti vas para casa.
Vale, porque unha das preguntas que tamén quero facerche antes de que se nos escape o programa, sabemos se no pacto, que non o lin enteiro, lin partes, fala algo das portas xiratorias? Non sabes.
Non caigo.
Claro, porque isto era unha das cousas que se denunciaba moito.
Porque iso tampouco ten que ver co goberno, iso é un posgoberno. Sí, ademais, eso, por exemplo, hai varios partidos da coalición que xa teñen resolto nos seus códigos éticos. A priori.
A ver, varios partidos da coalición son dous partidos.
Non, porque Unidas Podemos, a tonde eu sei, son máis de dous partidos.
Teñen os seus propios estatutos.
Claro, vale, está Unidas Podemos por un lado, está Esquerda Unida por un lado, Podemos por outro, os Comuns por outro, e cada un deles ten os seus códigos éticos. Uh-huh.
Porque Equo foi con máis país.
Equo foi con máis país, sí.
Uh-huh. Vale.
Entón, bueno, xa veremos, quero dicir, tampouco hai tanta presa. A cuestión é saber se esta legislatura vai ser longa ou non.
Vale, a ver,
se van ser quen de aguantar, porque se a cousa vai ser como foi o debate de investidura, vai ser moi moi complicado. Terrible debate de investidura, teño que dicilo.
Sí, quería dedicar estes tres minutinhos que nos quedan a falar un pouco do que escoitamos. Estes catro minutos, perfecto. Do que escoitamos no hemiciclo. Pero, claro, tampouco foron demasiado facilitadores algún discursos por parte dos representantes, por exemplo, de Esquerra Republicana ou de Bildu para non ter que aguantar determinadas cousas do partido, o sea, dos partidos da ultradereita e familias, pero creo que se pasaron un pouquiño. boquiño bastante.
A ver, básicamente podemos escoitar o que son delitos en directo, prácticamente. Ay, sí. Claro, cando ti reclamas que o exército irrumpa na sede da soberanía nacional ou que se faga cargo e non deixe tomar posesión un goberno, eso chamase, curiosamente, eso sí que é rebelión, eso é unha proposta de rebelión, uh-huh, que está tipificado no artículo 477 do Código Penal. O sea, claro, por dicir unha cousa, ¿no?
Sí, sí, sí. Logo, hai que dicir que estivo moi ben Aitor Esteban.
Estivo moi ben Aitor Esteban.
Diciñores, mira, que este tipo propuxo o xefe do Estado.
Adoita estar bastante ben Aitor Esteban, é un gran parlamentario. Eu botei de menos máis grandes parlamentarios nesta investidura, non? Bueno, houve xente que estivo ben, que estivo o seu nivel, e logo están... Hai xente que dá bandazos, que un día son moderados e outro día non, pero o tono non é un tono que esteamos acostumados, e que se vai poñendo cada vez máis bronco, pero así é moi difícil desenvolver un debate normal. Pero o máis preocupante de todo non é o que acontece dentro das portas do Congreso, senón o que se traslada afora do Congreso, non? Esa sensación de bueno, intentar cada vez que se perden unas elecciones o que se ganan unas elecciones deslegitimar o resultado electoral, y que además eso aparentemente no tenga custe, ¿no? Eso es realmente preocupante, porque eso denota un problema de cultura democrática, xa non a nivel dos políticos que están ali, que está explicitado, senón a nivel da ciudadanía que os escolle.
Por non falar do animaliño que teñen de eurodiputado, un...
Bueno,
está fora de todo.
O feito é que hoxe a Fiscalía puxolle unha escolta a un deputado dun partido novo que ten un só representante. Porque de Teruel existe, que é unha circunscrición moi pequena e que con poucos votos se consigue un deputado, pois ese señor ten unha escolta. Uh-huh. Eso quere dicir que o corpo, as forzas de seguridade do Estado veron perigo suficiente nas ameazas que lle fixeron este home como para poñerlle un guardaespaldas. Me parece sí. Tremendo. De primeras dadas, que leva de deputado un mes ese señor.
Ten que estar flipando, pobre. Pois sí. Pois o que sí imos escoitar moito é que Teruel existe durante estes vindeiros anos e que hai unha España
e Cantabria vaciada. Tamén existía, non? Sí, existe, sí, sí. Claro.
Sí, pero bueno, Teruel tiña xa esa coletilla aí. Eso, que temos unha España que está ou vaciada ou a piques de vaciarse, e moito traballo por facer. Ahora sí, 30 segundos, temos que despedir, así ao tolo.
Pues veña, chao.
Mira, pon esa canción. Pon esa canción que se titula Mi yo cabrón. Por si algún cando escoita a letra.
Esta.
Sí. Ata vindeira semana. Escoita a letra. Chao.
Es despiadado, oportunista y traidor.